Romerbrevet 8, vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Kanskje vi leser litt til. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Men i fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Far. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. I Johannes første brev, der skal vi lese i første vers av kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og så 13. vers i kapittel 5 av samme brev. Dette har jeg skrevet til eder, for at I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds sønns navn. Amen. Det første ord vi var mint om fra Johannes 1, det var dette, at så mange som tog imot ham, den Herre Jesus, de har han gitt rett til, eller som det heter i en annen oversettelse, makt til å bli Guds barn. Hvilke ikke er født av blod, eller av kjøtt, eller av mannsvilje, men av Gud. Og her har vi lest at ånden selv, vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og det er vi nå. Og vi leste også i det 13. vers i Johannes 5, at dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på hans sønns navn. Jeg har møtt mange mennesker i livet, religiøst og kristelig interessert, som er av den oppfatning at det er i det hele tatt ikke mulig for et menneske å kunne vite noe sikkert om det å være Guds barn. Det lengste man kan komme, det er å gjøre det beste man kan, og så håpe at det går godt til slutt. Men å stå fram og si det med bestemthet, at nå er jeg et Guds barn, nå er jeg frelst, det ser vi nesten som toppmålet av åndelig hovmod. Slike mennesker, hvor velmente de enn ellers kan være. De har i et hvert tilfelle Guds eget ord imot seg. Bare de ord jeg her har lest er nok til å si oss det. Ånden vitner med vår ånd. Ikke at vi skal bli, men at vi er Guds barn. Og fra første øyeblikk i en synders liv, han har mottatt Guds sønn og fått det åndens vitnesbyrd. Og det vitnesbyrdet kommer alltid gjennom og ved et ord fra skriften. Det kan være et enkelt vers, gjerne et enkelt ord, men det kan også være et helt kapittel. Ja, jeg kunne gjerne si det kan være hele Nytestamentet. Hele den kunnskap vi har fått om Guds frelse i hans sønn, det formidler den hellige ånd til vår ånd, så vi kan se og fatte meningen av det. Og fra det øyeblikk det har skjedd, vet vi at vi er et Guds barn. Og så bekjenner vi det. Og det siste verset jeg leser, jeg tar det igjen. Dette har jeg skrevet for at dere skal vite, for at dere skal vite at dere har evig liv. Enhver bok som er skrevet i verden, helt ifra ABC-en og til det lærdeste, mest filosofiske verk, er det skrevet i den hensikt at de som leser det skal få vite noe. Så når boken er gjennomlest, så sitter det igjen med en viten, en kunnskap om noe som de ikke kjente til og ikke visste om før. Det er noe som alle sammen forstår. Si meg da, skulle det ikke være en merkverdighet at Gud har latt skrive 66 bøker innen de to permene, det vi kaller Bibelen, i den hensikt at vi ingenting skal vite? Det måtte være meningsløst. Nei, godt folk, alt det som står skrevet her er skrevet til oss i den hensikt at vi skal vite. Og så langt vi har lagt vårt øre til det Gud her har vitnet om seg selv og sin sønn, så langt vet vi, men heller ikke lenger, hvordan vårt forhold til Gud er. Annerledes kan det ikke være. Nå er forholdet det at i vårt Nye Testamente har Gud utenom de ordene jeg her har lest sagt oss en hel del klare og utvetydige ord om det som særmerker, karakteriserer et hvert Guds barn. Det vil si hver den som er født av Gud. Så om jeg skulle være i villrede om den sak, så kan jeg se mitt liv i lys av de klare ordene. Og så ja, hva skal jeg si, ganske enkelt dømme med eget liv om det passer, om jeg er fremmed for det som der står i testamentet, eller om jeg kjenner det igjen. Det er noe av det som jeg nå i kveld vil få lov å ta frem. I Romerbrevet 8, der leste vi ikke bare at ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn, men han føyde til i vers 15: dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så at dere atter skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Den første erfaring i et gjenfødt menneskes liv, og det vil si et Guds barns liv, og jeg kunne godt kalle det for det første kjennemerket på et Guds barn, det er frimodighet for Gud. Et ugjenfødt, verstlig, vantro menneske er redd for Gud, og det kan ikke han. Det er ingenting de gruer seg slik for som å møte den levende Gud. Tenk om jeg skulle dø i dette øyeblikk, og så stilles ansikt til ansikt med Gud, og så skulle det bli gjort regnskap for alt mitt liv. Det er deres største angst i livet. Og den angsten og frykten, den har sin rot i bevisstheten om synd og skyld. De vet at de er en synder. De har syndet mot Gud, og saken med ham, den er uoppgjort. Og så reddes de for å bli stilt ansikt til ansikt med ham. Annerledes godt folk kan det ikke være. Det står om våre første foreldre. Vår første far, han sa det: da jeg hørte lyden av Herren i haven, så ble jeg redd og skjulte meg. Det skulle ikke mer til, min venn, da han visste og så at han hadde syndet, enn å høre lyden av ham. Nå kommer han. Nå er møtet med ham uomgjengelig. Skulle ikke mer til, så blir han redd. Den erfaring, den kjenner jeg fra mitt uomvendte liv. Så det kan jeg tale av erfaring. Men det er helt motsatt med det menneske som er født av Gud og tilhører Guds familie som hans barn, og har fått lys og klarhet over: nå er jeg Guds barn, och Gud är min far. För troende människor, för Guds barn, är det slik att hvis vi icke höra lyden av hans skrift, hvis vi icke märker hans närhet, så blir vi rädd. Så blir vi rädd. Men ju närmare vi märker att han är oss, ju lyckligare blir vi. Och när vi en gång är bragt in i hans omedelbara närhet, så är vår lycka och vår salighet fullkommen. Har du syndet, så kan du inte se fritt upp. Det är omöjligt. Där slår du dina ögon ner. Så för människor och så i vårt förhåll till Gud. Men har du gjort gott, när samvittigheten icke dömt av skyld, så kan du fritt stå upp. Det var en smågutt som hade varit olydig och stygg överfor sin mor. Hon var syklig. Och gutten, han hade inte begrepp om hur syk hon var och hur allvarlig det var. Men hon var så dålig att alla var förbjudet av lägen och kom in till henne. Varken barna eller hans man. Bara syke systern fick gå och pleja henne. Så fick gutten vite det här. För han spurte, hvordan kan det ha sig att ingen får lov att komma in och snacka med mamma? Så var det viss far som fortalte ham det. Mor ligger på döden, så det är inte sagt någon av oss för att se henne igen. Och så blev det så skräckligt, uthållig för den barnets leden. Och tänkte sig att mamma skulle dö utan att han hade fått gjort upp och bett henne om tillgivelse för det han hade gjort. Så kom han till dörren och fick fatt i sjukeplärsken och sa, jag må in till mamma, jag må in för hon dör. Ja, men det kan du inte få. Doktorn har förbjudit att någon av barnen eller någon annan får lov att komma in och förstöra henne. Ja, men jag må in. Ja, det hjälper inte, sa hon. Du kan inte få komma in. Så måtte han gå. Men han gick in i ett kammer. Och där fann han en gammal tavle och en griffel. Och så skrev han på den tavlen: kära mamma, du vet vad jag har sagt och gjort. Och nu säger vi att du ska dö. Vill du tillge mig? Jag får icke lov att komma in och spör dig om det. Men hvis du vill tillge mig, vill du så stryka ut det som står här. Og der hadde han også skrevet det han hadde sagt som var stygt, og det bonden han hadde gjort. Så pakket han den tavlen pent inn, og så kom han tilbake og fikk fatt i sykesøsteren, og så sa han: vil, når ikke jeg kan få komme inn, vil du gi den til mamma? Jo, det skulle hun gjøre. Og mor fikk tavlen. Straks så hun var der stod. Så samlet hun litt spytt i munnen, spyttet på tavlen, og så tørket det godt av. Men så ba hun om å få en griffel, så ble den funnet, og så skrev hun noe i plassen for det gutten hadde skrevet, i plassen for hans synd. Og så sendte hun tavlen ut igjen, pakket den inn og sendte den ut. Så fikk han den. Og så kan du selv forestille deg hvor spent han var. Med det samme han så der sto noe skrevet, så tenkte han: mor, tilgi meg ikke. Men så stod det ikke så meget som han hadde skrevet. Så tenkte han: dette her, det er jo mamma som har skrevet det. Og da stod det: kom inn. Kom inn. Så snudde han tavlen for å se om det, andre, det han hadde skrevet stod på andre siden. Nei, alt var vekk. Hun hadde tilgitt ham. Men med tilgivelsen hadde han fått adgang. Kom inn. Og så sprang han med tavlen til søsteren og så sa: se på det. Nå har mamma sagt, jeg kan komme inn. Og på det fikk han komme inn. Og da hadde han også frimodighet å stille seg ved sengen. Å, min venn, det er just hva Gud gjør. Han forlater og tilgir og utsletter alt vår synd og skyld og skam, så det er glemt. Det skal ikke bli mer snakk om det, hverken her i tiden eller i evigheten. Og så han skrevet i plassen for det hele: kom inn. Du har fått adgang ved troen til den nåde i hvilken du står. Og det kjennskapet til den nåde, og kjennskapet til den stilling, nye stilling vi nå har fått, stillingen som Guds barn, som gir oss frimodighet. Den frykten han nevner som vi ikke har, den kaller han trelldomsfrykt. Han ga oss ikke en trelldommens ånd, så vi atter skulle frykte, men han ga oss sønnekårets ånd, og den roper Abba, kaller Gud sin fader. En trell har frimodighet overfor sin Herre bare så langt som han tror seg å ha gjort sin Herres vilje. har han vært i stand til å gjøre det han er pålagt, og det som hans Herre krever av ham, så har han en viss frimodighet. Er han kommet til kort og vet at jeg har ikke greid det, så frykter han. Så hans frykt eller hans frimodighet, det har sin rot i det han selv er i stand til å prestere. Ikke så med barn. Jeg har vært barn. Jeg har ikke alltid vært voksen. Og jeg kom ikke inn til mor bare når jeg hadde vært snill gutt. Neida. Men jeg gikk inn og kalte henne mamma, også når jeg hadde vært stygg. Og jeg har selv hatt barn. De lever ennå. Nå er de voksne. Og vi satte alltid pris på når de kom inn til oss, og kom inn med frimodighet. Det kunne ikke falle oss inn, venner, at barna våre skulle komme inn med frykt og angst og stå nede ved døren og bite seg i fingeren og stirre ned i gulvet. Nei, det kunne gjøre oss fremmede folk. Men vi ønsker ikke at vi gjorde så hjemme hos mor og far. Og selvfølgelig satte vi mest pris på når de kom inn glade, frimodige, lykkelige, og ikke hadde sagt og ikke hadde gjort noe som var galt, som brakte skam over dem og over oss. Men, godt folk, vi satte mer pris på når de kom inn gråtende og bekjente at de hadde gjort galt. Og så fikk de gjort det opp. Venner, jeg er alltid velkommen hos Gud, for jeg er hans barn. Men jeg er aldri mer velkommen enn når jeg har frimodighet å komme inn til ham når jeg har syndet, og si: Fader, jeg er barnet ditt, men jeg har syndet. Vil du tilgi meg? Men er den frimodigheten å kunne gå inn til ham til enhver tid? Hvordan det fatt med det? Den frimodigheten er vi født med. Den følger med det å vite han som en gang var Gud over meg, han er nå min far. Vet du som sitter her at du har en fader i det høye? Vet du om å være født av ham ved å ta imot hans sønn og tro Guds vitnesbyrd om ham? Og har Guds ånd vitnet med din ånd at du er barn hans? Og kjenner du denne frimodigheten som er vuggegaven, fødselsgaven til enhver som er født av Gud. Når det var det første. Men det andre var det som vi leste i Johannes første brev 3, vers 1. Nemlig, derfor, nå er vi Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke kjenner ham. Det merker du. Før vi ble troende, så lenge vi var et verdslig menneske og levde i verden som verdslige mennesker, så forsto verden oss og kjentes ved oss. De simpelthen kunne med oss, og vi kunne med dem. Jeg trives med de ugudige, og de ugudige kameratene, de trives med meg. De forstod meg så godt. Og måten som jeg tok mitt verdslige liv på, forundret dem ikke. Det var forståelig. Men med en gang jeg var født inn i Guds familie og bekjente meg som hans barn og levde et nytt liv som et Guds barn, så var det slutt. Da kunne verden ikke mer menne. De forstod meg ikke mer. Hadde de kjent og forstått ham, så hadde de forstått mitt nye liv. Og like så dit som de kunne med meg, like så lite kunne jeg med det. Jeg hadde fått en helt ny natur, en helt ny sinnsinnstilling til vondt og godt. Og hva kan kjenne igjen? Det å være sammen med troende folk, virkelig troende folk, før, det var med en sann straff. Det var en pine. Jeg unngikk det så langt det var råd. Men det hendte at jeg ble nødt å høre på dem. Og nødt en annen gang til å overvære et bønnemøte. Men det trodde jeg hadde brent opp. Det var forferdelig. Jeg husker en gang jeg var smågutt. Jeg hadde lagt meg til å sove ute på marka, uten å se etter hvor jeg hadde lagt meg. Jeg sovnet, men søvnen var ikke lang. Jeg våknet av at jeg svidde noe forskrekkelig. Og når jeg skulle se hva dette her var for noe, så jeg lagt meg akkurat ved siden av en maurtue. Og så var jeg full av maur. Og det svidde overalt. Det var ingen behagelig opplevelse. Heldigvis så var det en elv like ved. Og jeg fikk lene av meg og hitte meg ut i. Og lå der til det verste våget. Den opplevelsen glemmer jeg aldri. Du skal bare kjempe. Du kan nok le av meg når jeg forteller det her, men du har ikke ledd da. Om du hadde prøvd det. Men jeg glemmer heller aldri når jeg var nødt til, som et naturlig menneske, å være sammen med levende kristne. Det vil jeg brenne opp åndelig. Men aldri før var jeg født av Herren, var de eneste menneskene som jeg trivdes med. Da forsto jeg dem, og da søkte jeg deres samfunn og selskap, og de forsto meg. Som mennesker som vil gjøre krav på å være en kristen, og som aldri finnes sammen med de troende, som kan leve og eksistere uten de troende så helliges samfunn, det er hinsides min begripelse. Jeg forstår ikke. Jeg har ikke med å dømme noen, men jeg sier med frimodighet, jeg har uhyre vanskelig for å tro at de er født av Gud. For Johannes sier, vær den som er født av Gud, elsker også den som er født av Gud. Det er det vi kaller broderkjærlighet, søskenkjærlighet. Den ytrer seg på mange måter. Jeg har en søster som lever enda. Hun var litt yngre enn meg. Og som ganske liten fikk hun en betennelse for det ene øyet, og ble blind på det øyet. Doktoren brente det så lenge med helvetsten at han ødela synet. Det ble ikke lukket igjen, det er åpent, men ser helst stygt ut. Og hun har lidd av det. Hun har skammet seg ved det. Og enhver som ser henne og så henne fra den tiden, det var det første de la merke til, det var det øyet. Og når vi var små og gikk på skole for eksempel, så skulle det ikke stå til, så var det noen som begynte å egle henne, eller egle meg, med å snakke om det stygge øyet hennes. Men da skal jeg hilse og si at det er vanket juling. Somme tider så tog jeg imot juling, for de var sterkere enn meg. Og i andre tilfeller så ga jeg julen. Men jeg forsvarte henne så lenge min stakkaren kunne. Men når vi var alene hjemme, så kunne det hende at hun fikk det glatte lag av meg. Hvis hun ikke var etter notene som jeg ville ha det, så kunne også jeg bemerke det øyet hennes. Men det gjorde jeg aldri utenfor stuedøren bland fremmede. Jeg var ikke blind for den legemsfeilen hennes. Men når andre påpekte den, så stakk det meg og gjorde meg vondt. Og jeg ønsket så inderlig å ha kunnet sagt, det er ikke sant. Hun har ikke sånn snytt øye. Men jeg måtte dessverre med i det er så. Da jeg fødtes inn i Guds familie, så ble jeg ikke blind for de troendes feil og mangler. Og de er ikke blind for ennå. Men det kunne aldri falle meg inn å sitte sammen med verden og snakke om det og godte meg over de troendes mangler. Men jeg kan godt snakke med de troende personlig og i samleflokk og påtale synd i deres liv. Det har jeg rett og plikt til. Men når jeg hører andre snakke om manglene deres, så er noe i meg som sier, om jeg kunne sagt, det er løgn. Men jeg må dessverre innrømme i så mange tilfeller, det er sant. De har et stygt øye. De har en feil, de har en skavank. Og jeg kan ikke bortforklare dem. Men de er likevel en av mine søsken. Du gjør det om du er født av Gud. En tredje ting jeg skal nevne, som kjennetegner et best Guds barn, det var Johannes taler nærmere om i det samme kapittel litt lengre ned. Altså 1. Johannes 3, nemlig at et gjenfødt menneske praktiserer ikke synd. Jeg vet ikke om du ikke forstår det. Et Guds barn kan snuble og falle i en eller annen synd. Men det er ham en umulighet å leve i den og praktisere den. Det forbyr den hellige ånd ham, og det forbyr den nye natur ham. Jeg håper du forstår at det er vesensforskjell mellom en manns snublen og feilen og det som er hans praksis. Et eksempel. En mann kan være snekker. Det er hans levebrød. Og så snekker han ca. 300 dager i året. Veldig. Jeg er ikke snekker, men jeg er litt heldig, så det har hendt at jeg har lagt et bord og noen stoler og reparert litt her og der, men det er til meg selv. Hvis du kom til meg med en gyngestol så var gått i stykker. Nei, takk. Du har gått til feil adresse. Ja, men har du ikke reparert en gyngestol hjemme i Åkram? Jo da, det har jeg gjort. Men det var bare et tilfelle. Det er ikke min praksis. Så du hadde en stol, så hadde dele benet var gått av. Og så tar du stolen med til Flekkefjord, så går du inn til doktor Sauna. Og så, unnskyld, det benet har gått av stolen. Så du er snill å reparere den. Unnskyld, vet du hvem jeg er? Jeg er ikke doktor Sauna. Jo. Og så kommer du med meg stolen. Ja, det var en gud som fortalte at du hadde reparert en gyngehest for ham, som var gått i stykker. Og så kom jeg på om ikke du kunne ordne den stolen for meg. Ja, min kjære deg, reparert en gyngehest. Det er ikke min praksis det. Det var bare en unntakelse. Du får gå til en møbelsnekker som praktiserer det. Jeg er doktor. Det er min praksis. Og hvis du tegner noe i en egen fot, så kan jeg se på den. Men ikke ellers. Nå, min venn, den som er født av Gud, gjør ikke synd. Og ordet betyr, han praktiserer ikke synd. Det kan han ikke, for han er født av Gud. Dr. Torrey, han har sagt i en av sine prekener, og jeg synes det er så slående. Det er den samme forskjell mellom et Guds barn og et verdensmenneske som det er imellom en sau og en gris. Bildet er nok så drastisk. Men forskjellen er den sånn, de representerer to forskjellige naturer. En sau kan falle i en sølepytt, men den kan ikke bli der. Det første den dør, det er også å komme seg opp derfra. En gris, derimot, han snubler ikke i en sølepytt, men han søker sølen. Du kan oppdra en gris til å ligge ren, men du kan aldri oppdra den til å holde trynet i fasølen. Med første og beste anledning så søker den sølen og roter i den. Amen, venn. Da jeg ikke var frelst, hadde jeg min lyst og mitt liv i synden. Jeg var en synder. Men så blir jeg en kristen. Og så blir jeg frelst fra det gamle liv. Fikk avsmak for det. Fordi Herren ga meg ny natur. Og som en troende, som et kristi får, så kan jeg snuble og falle. Men det blir mitt helvete. Det blir en pine. Det som før gledet meg og var min tilfredsstillelse, min nytelse, det må bli en plage. Ser du forskjell? Før søkte jeg synden, men nå er det synden som søker meg, og det hender at den klarer å overliste meg. Det var en ung mann som var blitt en troende. Og så ble han spurt av en av kameratene en dag. Si meg, sa han, er det så at du er blitt en kristen? Ja, sa han, det er jeg blitt. Ja, han så født på ny. Ja, sa han, jeg er født på ny. Si meg, har du syndet siden du ble en kristen? Ja, dessverre det. Det har jeg gjort. Nå. Syndet du før du ble en kristen? Ja da. Det var mitt liv. Så jeg tatt synden og verslidene fra meg, så hadde jeg hatt noe å leve for. Nå. Men hva forskjell er det så? Du syndet før du ble en kristen. Og Och nu bekänner du att du har syndet efter du blir en kristen. Vad är så forskjellen på att vara en kristen och inte vara det? Sa, du missförstår situationen. Känner vi att för så var synden med liv och då sökte jag den. Men då jag blir en kristen så har synden varit på jakt efter mig. Och så händer det som jag inte alltid lätt nog på foten. Synden inhämtar mig. Jag överlistas och faller. Men jag ser att komma mig upp igen. Snarast möjligt. Och ordna den saken med Herren. Så det är forskjell. Kan du praktisera synd? Praktisera urättfärdighet med den. Så säger Bibelen, du är inte född av Gud, för på detta kan Guds barn och djävulens barn kännas. Den som är född av Gud, han praktiserar inte synd. Men det var den urättfärdige gör. Och så är det något gott folk som heter Guds tukt över hans barn. Och det är något, säger skriften, som alla har fått sin del av. Det är ingen undtagelse. Jag kan gärna läsa för dig en vers från Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 12. Fra vers 5. Märk väl hvordan det står. I har glömt den förmaning. Alltså en bestämd. Han säger inte att jag har glömt Herrens förmaningar, som om aldrig. Men jag har glömt den förmaning. Vilken? Den som talar till dig som till barn. Det är förmaningar som talar till oss som tjänare. Som lämnar på legeme, som Herrens vittne och så vidare. Men det är en förmaning som tilltalar oss som barn, i karaktären av barn. Och hvordan lyder den? Jo, han gänger den här. Min son. Dem har Gud erkänt ham som barn. Min son, akt icke Herrens tukt ringe och bli icke motlös när du räfses av ham. För den Herren älskar, den tukter han. Och han hudstryker der son som han tar sig av. Det är för tuktens skyld att i tåla lidelser. Gud gör med eder som är sönder. För vem är den sön som hans far icke tukter? Men är i uten tukt som alla har fått sin del av, då är i uäkta barn. Och icke sönder. Nu kan inte jag gå in på ikväll och tala om Guds tukt i sin allmänlighet. För det vill föra för långt. Det är ett rikt och omfattande ämne. Guds tukt, Guds disciplin inom sin familje. den har mange former. Nå vil jeg bare nevne en eneste ting, og jeg skal nevne den ved å gjengi et lite trekk fra livet. Det hadde vært vekkens et sted her i landet, og blant de mange som var kommet med var det en yngre kvinne. Ingen andre i familien var troende, og moren, hun var nærmest helt fientlig innstilt imot kristendom. Vel, så kom predikanten tilbake til samme sted vel et år etter, og så en dag hadde han et ærende i det hjemmet. Det gjaldt ikke noe åndelig, det var ganske annet materiell ærende. Og han traff moren, og da han var ferdig med sitt ærende, så sier han: unnskyld, jeg har ikke sett, jeg så ikke deres datter på møte i går kveld. Er hun reist bort? Nei da, hun er hjemme, men hun var opptatt i går, så hun kunne ikke komme. Ja, hvordan står det til med henne? Hun ble jo omvendt i vekkelsen sist jeg var her. Hun snakket til henne. Omvendt. Jo, jeg skal si jo omvendt. Hun har vært like så sinna nå etterpå som hun var før. Hun hadde så hastig sinn. Ja, men det var trist å høre sånn. Har du virkelig vært sint? Ja, sint. Du skulle bare sett henne og hørt. Så stod han øyeblikk og tenkte, og så sa han: men si meg, sa han, hvordan tar hun det når hun har vært sint? Tar det? Så håndte hun. Jo, det skal jeg si det. Når hun har fått riktig rev av seg, så hører jeg henne inne i det kammeret der. Der ligger hun på kne og gråter og ber til Gud. Hva sier du? Ja, på den måten har hun det. Blir hun det før vekkelsen? Blir hun da der inne på kammerset og grå og bar når hun hadde forgått seg? Nei, nei da, nei. Det er altså nå ikke hun blir frelst. Ja, det var noe. Og Gud skjedde over takksene. Hun er altså omvendt. Du forstår det, mine. Det var blitt en helt ny innstilling til hennes synd og hennes hastige synd. Nå gråt hun over det og gikk inn i Guds nærhet og ba om tilgivelse. Gud tok til henne. Og så måtte hun på kne. Det hender som det sier at foreldrene og barna ikke vil at de lukke den inn i kottet, i et mørkt kott, og så står de der og skriker til magisen. Og Gud, han praktiserte ofte med det, men at han lukker oss inn i et mørkt kott, Dersom alt borte, og Gud borte, himmelen stengt, og vi vil fortæres. Og så det ingen annen vei enn å komme på kne og få gjøre den saken om. Og så slipper vi ut av kortet. Så alt i orden. Så slutter jeg bare med å nevne at er jeg født av du, født på ny, så har jeg fått en helt ny innstilling til Kristus Jesus. Det står så betegnende i Johannes evangeliet, det 8. kapittel. Ja. Johannes 8. Jesus sa til dem, det vers 42, var Gud eders far, da elsket I meg. Han vil ikke si noe om det. Var Gud eders far, da elsket dere meg. Si meg hva Kristus for deg, så skal jeg si deg om du Guds barn. Før vi fødtes av Gud, så var den Herre Jesus den mest likegyldige person for oss, så å si, i verden. Enten han het Jesus, eller Christian, eller Hans, eller Per, det kom ut på et felt. Vi tålte bedre å høre navnet Hans og Christian enn Jesu navn. Guds navn kunne vi tåle, men Jesus, det skulle vi ikke ha noe av. Og nå, min venn, er nettopp den Herre Jesus blitt alt. Vi kan miste alt annet, men bare ikke ham. For all den del jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han livet for meg. Hva han blir for deg? Nå skal du ikke stikke termometret inn i ditt eget hjerte og prøve å måle temperaturen av din kjærlighet. For gjør du det, min venn, så vil du finne den står nærmere null enn den står på 100. Du skal bare spørre deg, hva betyr Jesus for meg? Kan jeg undvære ham, eller kan jeg ikke? I høysangen står det om bruden. Hun hadde i de første kapitlene vært ham så nær som det gikk an å være. Hun sa blant annet, i hans skygge lyster det meg å sitte. Å sitte i skyggen av et høyt fjell eller stor høyt tre, det ikke vanskelig. Men jag sitter i skyggen av en man, av en person, vad då? Då må du sitta kloss i ham. Det kan inte vara en kilometer mellan dig och den mannen. Och där kan du inte sitta i skyggen hans. Men jag är ham så när att jag sitter i hans skygge. Och hans högra hand, den favner mig. Och hans vänstra hand är under mitt huvud. Och han mätter mig. Men strax efter så finner du henne. Jag kan inte gå in på vad som är orsaken. Men det nära, lyckliga, erfarenhetsmässiga, följbara samfund mellan dem är brutt. Det blir avstånd mellan dem. Hon är framdeles hans. Och han är hennes. Men de är inte samman. Men hur letar efter ham? Söker ham? Men klagar, jag fann ham inte. Jag letade efter min älskade, men han hade vänt sig bort. Och jag fann ham inte. Och så traf hon Jerusalem stötre. Och så spurte vi, när vi hörde det, se mig, vad är din älskade framför andra älskade? När du på den måten besvärger oss. Vi har sett andra som har varit förlovade. Och som är kommit till samma stilling. Men jag har skapat sig galna på den måten som du gör. Så hvis vi skal dømme etter din måte å ta det på, så må din elskede være noe fremfor andre elskede. Hva er han? Og hun, min venn, hun hadde tenkt på det. Så begynner hun å beskrive ham. Begynner med hans hode og beskriver hele hans person, inntil hun ser hele hans väsen, det är lycklighet. Men nu följde oss till, jag är sjuk. Av vilken sjukdom? Jag är sjuk av kärlighet. Det är en märklig sjukdom. Jag är sjuk av kärlighet. Och därför förde hon sig på den måten. Men när jag mött många troende som är akkurat i samma stilling, de är sjuk av kärlighet. Och det yttrar sig på den måten att de synes de älskar Jesus för lite. Den kärlighet som de har till ham, den är ingenting att regna för. En frälsare som han borde ha ägt mig ganska annorledes. Och jag borde ha älskat ham högre och varmare. Har du känt det? Har någon av er som efterkomt? Träffade en dag så kom du till kona din. Kom och snack med alene. Och sa du, det är något som är så vanskligt för mig. Och nu må jag få snacka ut med dig om det. Jag håller inte ut längre. Vad är det? Då blir du kärlek. Och så ser du Josef. Ser du. Det att jag älskar dig så allt för lite. ett så gott människa som du är, och så snill och god som du är med mig och för mig, så borde jag ha älskat dig mycket mer. Tror du inte dig månlyst att du kom till att skälla dig ut och visa dig vintervägen, va? Nej, min vän.
Du ville följa sig helt kry. Och så tänkte du, stora världen.
Är han verkligen så glad i mig att han syns han älskar mig för lite? Det var inte värst.
Vänner, när jag var i världen och jag hade sett mig i ham, när jag inte var Guds barn, så var jag aldrig dömd av att jag älskar Jesus för lite. Snart kom det. Men så snart jag kom in i hans samfund, så har jag aldrig lärt och hoppar aldrig att bli förnöjd med den kärlighet jag har till honom. Han borde älskas mer än jag älskar honom. Det är att vara synd av kärlighet. Och så söker jag efter hans närhet. Ja, nu ska jag se mer om det. Men jag syns det, vänner, att det skulle kunna gå an och så känna sig igen i det vi nu har läst samman. Det skulle vara möjligt för var eneste en av er att vite när du reser dig från stolen, om du är Guds barn eller ej. Är du främmed för dessa Guds barns kännetecken som nu är nämnt, så vill jag i alla fall inte ge dig dina kläder den dagen du ska dö. Och där jag råder till så varmt jag kan, ta emot den Herre Jesus ikväll. Så många, det var ingen undtagelse. Det kunde vara hvordan de där ville. Så många som tog emot ham, gav han rätt till att bli Guds barn. Den rätt ska han ge dig också ikväll. Fader i himmelen, vi tackar dig för de ord vi har fått läsa från din bok. Och vi tackar dig var en som har fått lov att göra erfaring på dem, som har bekänt det och kan bekänna det med sannhet också ikväll, att nå är vi Guds barn. Din ånd har vittnet med vår ånd att vi är dina. Och så känner vi igen de trätterna i dina barns liv som omtalas i ditt ord. Och vi känner oss igen när du lockar oss in i ett mörkt kort och lade din dom och tukt gå över vårt liv. Nu som vi var helt främmed för förr. Tack för du har gett oss den nya sin och den nya inställning till dig och till livet. Det har räddat oss och det ska rädda oss. Ser någon i församlingen som ännu inte är en kristen, som inte har upplevt vad vi här har snackat om, så ber vi dig, kära Herre, lägg din nådiga hand på dem och ge dem ett kall. Väck dem till sans och samling, så vi må handla slik och ställa sig slik att vi ska slippa och angra det i all evighet. Hjelp dem å ta den bestemmelse og ta imot deg. La det bli et knefall ved ditt kors av en synder som ikke har knelt der før. Et menneske som ser opp i ditt ansikt og sier, å Herre Jesus, frels meg. Dette rike liv må jeg ha del i, for tid som for evighet. Velsignen vær sådan. Takk for stunden du ga oss sammen. Du vil høre våre begjær og ta imot vår fattige takk i Sønnens navn. Amen.